Aram Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aram Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aram Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Mehriban Allahımızın adıyla siz aziz ve hürmetli izleyicilerimizi samimi kalpten salamlayırıq. Azizler, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dostlar, günəş bir daha çıxmaq ümidi ilə batan sayağı bizlə bir daha səslənmək ümidi ilə sizinlə sağollaşmışdıq hələlik və yenə də start vurmuşuq. Öz proqramlarımıza saat 18:20 dəqiqəyə də inşallah birlikdə olacaq. Hər biriniz Aran Radiosunda xoş gördük dostlar. Aran Radiosundan verilişlər hər gün 2 növbədə təqdim olunur. Saat 9:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqəyədək, 14:20 dəqiqədən 18:20 dəqiqəyədək biz səslənir sizə bir-birindən fərqli verilişləri təqdim edirik. 8 saat ərzində eləyə bilərsiniz. Gün boyu öz verilişlərinizi Aran Radiosundan alıb izləyəsiniz. Niyə ki, Aran Radiosu sizin radionuzdur, proqramlar siz üçün hər gün hazırlanır və təqdim olunur. Bir sıra verilişlərimiz də saytımızda yüklənir. Əgər izləmək istəyirsinizsə, müraciət edin. aran.irib.ir saytımızın adıdır, umvanıdır. Gün çərşənbə axşamı günü, miladi tarix ilə 2022-ci il, mayın 10-u. 1401-ci günəş ili, Ordubeş ayının 20-si, 1443-cü hücri qəməri ili, Şəvval ayının 8-ci günüdür. Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radyo'da əzizlər, həmçinin Facebook səhifəmizin unvanı və əlaqə nömrələrimiz 00-98-453-38-19000, 00-98-910-893-87-18-dir. İran saat bədir 5-26 dərəcə şərqdən Radio Burun Mərzad ilə peyk vasitəsilə də Aran Radiosundan səslənən verilişləri alıb izləyə bilərsiniz. Həmçinin radio vasitəsilə biz fərqlə hər gün çalışırıq ki, sizi razı saxlayan, ürəklərinizə yatan faydalı proqramlar Aran Radiosundan təqdim olunsun və bu da sizin sayənizdədir. Təkliflərinizi, tənqidlərinizi əgər bizimlə paylaşmasınız, biz eləyə bilmərik güclü verilişlər Aran Radiosundan təqdim edək. Onun üçün də lütfən bizimlə əlaqənizi kəsməyin. Dostlar, biraz sonra sözü verəcək xəbər bülletinində çalışan həmkarlarımıza təşrif buyurub istədiyə və xəbərlərin üçüncü buraxılışını səsləndirəcəklər. Radio tamaşalarımız bugün də saat 15-də. Yaşaya Tomanlı verilişini təqdim etmişdik birbaşa, saat 11-də səslənmişdi və təkrar 15-30 dəqiqədə efirə veriləcək. Ellər yadigarı başlıqlı verilişlə proqramlar davam etməlidir. Bu verilişdən sonra əxlaq dərsləri başlıqlı hissəmizdə dinləyəcək din alimi Ayətullah Cağız Seyid Həsən Amili cənablarının dəyərli sözlərini. Nur səhifəsi unvanlı proqram var. Haqq yolu başlıqlı verilişimiz 17-də səslənəcək. Abidələr unvanlı proqram təqdim olunacaq və son verilişimiz Məhcul Bəlağa Bulağıdır ki, bu proqramda səslənməlidir Aran Radiosundan.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran Xarici İşlər Naziri Türkiyə hökumətinin sədd salma sahəsindəki rəftarı yol verilməzdir vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının deputatları Azərbaycanla qonşu ölkələr arasında quru sərhədlərin açılmasını tələb ediblər və dünyada aclıq böhranı şiddətlə artır, bu say 300 milyonu keçdi. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Türkiyə hökumətinin sədd salma sahəsindəki rəftarını yol verilməz qiymətləndirib və bu sədlərin inşasının nəticəsi İran və region ölkələrinin xalqlarının zərərinədir deyib. Türkiye hükümeti Dicle ve Fərat çaylarını mənimsəyərək çayını Suriya ve İraqa məcrasını dayandırmakla bu ülkelerde su böhranı həmçinin İran, Küveyt ve Səudiyyə Ərəbistanında belə su böhranına səbəb olub. İrnaya görə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri Hüseyn Əmr Abdullahyan bugün İslamı Şurası Məclisinin planer iclasındakı çıxışında deyib, Türkiye hükümetinden qonşuluq ənənələrinə sadiq qalmasına görə Araz çayı üzərindəki sədd salma əməliyyatını ciddi yanaşması tələb olundu və Xarici İşlər Naziri ilə əyani görüşlərdə 3 turda bu məsələ diqqətə çatdırıldı. Türkiyə-İran arasında sədd inşası ilə əlaqədar iki tərəfli heç bir müqavilə yoxdur və Türkiyə dövləti səddlərin inşası dağlıq ərazilərdədir və sırf olaraq hidroelektrik məqsədlər üçündür deyə bildirmişdi Əmr Abdullahyan qeyd edib. İranın Atom Enerji Təşkilatının sədri deyib, İran neonatal metabolik xəstəliklərin iskrinik dəstlərin istehsalı sahədə dünyada 5-ci ilk ölkələr sırasındadır. Neonatal metabolik xəstəliklərin iskrinik dəstləri ilk dəfə yaxın şərqdə bu həssas maddənin xam satışının qarşısı alınmaq üçün ağır su emalatı ilə nüvə sənayesi alimlərinin səyi ilə 120-dən çox diagnostik izotop lokal tədqiqat və inkişaf mərhələsinə daxil oldu. Bu dəstlərdən istifadə ilə körpələrdə 50-dən çox xəstəlik doğuş vaxtı kəşf və sürətlə müalicəsi başlanılır. Bu sənayenin təqdimat mərasimində İran İslam Respublikasının Nüvə Enerjisi Təşkilatının sədri Məhəmməd İslami, nüvə mütəxəssisləri və Mərkəzi Əyalətin Azad Universitetinin Texnologiya İnkişafı Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə İran mühəndislik molekulü prosesində ağır su istehsalı istiqamətində 18 dəst oksigen izotopu kəşf etməyə müvəffəq olubdur. Azərbaycanda quru sərhədlər niyə açılmır? Deputatlar da operativ qərargaha çağırış veribdir. Azərbaycan Respublikası koronavirusla əlaqədar 2020-ci ilin mart ayında quru sərhədlərini bağlayıb. Lakin pandemiya məhdudiyyətlərinin ləğv edilməsinə baxmayaraq, Azərbaycan bugünə qədər qonşu ölkələrlə sərhədlərini hələ ki açmayıb və yalnız hava reisləri vasitəsilə Azərbaycana gediş-gəliş olur. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın Milli Məclisinin deputatları operativ qərargaha sərhədlərin açılması ilə əlaqədar müraciət verib. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
Azərbaycanda maska tələbi və digər pandemiya məhdudiyyətləri ləğv olunsa da, quru sərhədlərin açılması ləngiyir. Qonşu Rusiya, Türkiyə, İran və Gürcüstan pandemiyadan sonra quru sərhədlərini insanların ölkə xaricinə çıxışını asanlaşdırıb. Lakin Azərbaycanda epidemiologiyanın yaxşılaşmasına baxmayaraq, sərhəd qadağası nədənsə hələ də qalır. Bu durum xaricə getmək istəyən və Azərbaycana qayıtmağa çalışan azərbaycanlılara problem yaradır. Eyni zamanda turistik səfərlərini əngəlləyir. Qarşıdan yay fəslinin gəldiyini nəzərə alsaq, turizmin yerinin dirsəlməsi üçün quru sərhədlərin açılması qaçılmazdır. Bəs hökumət bununla bağlı hansı addımlar atacaq? Sərhədlər açılacaqmı? Bununla bağlı modernizasiya danışan Azərbaycan parlamentinin deputatları Vüqar Bayramov və Fazil Mustafa münasibət bildiriblər. Vüqar Bayramov quru sərhədlərin açılmasının ən çox müzakirə olunan mövzulardan birinə çevrildiyini deyib. Bir müddət öncə quru sərhədlərin açılmasını təklif etmişdik. Xüsusən turizm mövzusunun başlanıldığını nəzərə alsaq, quru sərhədlərin açılması istiqamətində addımların atılması məqsədə uyğun olardı. Mərhələli şəkildə quru sərhədlərin açılmasını təklif edirik. Təklif etsək belə bu vaxtda qərar Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən verilir. Epidemioloji vəziyyət nəzarət altındadır. Yoluxuma sahib kifayət qədər azdır. Praktiki olaraq əksər mühüm qadağalar ləğv edilib. Asiya ölkələri və Çində yenidən qapanmayla bağlı qərarlar verilir. Ancaq regionda vəziyyət istabil olaraq qalır. Hesab edirəm ki, quru sərhədlərin açılması qərarı Azərbaycan və regiondakı epidemioloji vəziyyət nəzərə alınaraq veriləcək. Vüqar Bayramov vurğulayıb. Deputat Fazil Mustafa da quru sərhədlərin tezliklə açılmasının vacib olduğunu söyləyib. Onun sözlərinə görə ölkədə pandemiya ilə bağlı vəziyyət qaydasındadır. Belə halda sərhədlər açmaq olar. Bu məsələ ciddi şəkildə və dəqiq nəzarət altında həyata keçirilməlidir. Sərhədlərin nə vaxt açılacağı ilə bağlı dəqiq bir tarix söyləmək olmaz. O tarixi Nazirlər Kabineti açıqlayacaq.
Aran Radyosu'ndan son haber bülletini dinleyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazir Başçısı Ermənistanın Bakıya 6 bəndlik təklif verməsinə münasibət bildirib. Səhər saytının məlumatına əsasən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib ki, Azərbaycan tərəfi fevral ayında Ermənistana sülh müqaviləsinin təməl prinsiplərini təqdim edib. Ermənistan tərəfi isə həmin baza prinsiplərində onlar üçün qəbul olunmaz heç nəyin olmadığını bildiriblər. Nazir jurnalistlərə açıqlamasında qeyd edib ki, daha sonra Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın 5 təklifinə 6 təklifin verilməsi xəbərləri yayılıbdır. Böyük ehtimalla hər kəs Ermənistan tərəfinin qeyd etdiyi sənədi görüb. Çünki onlar bu sənədi açıq formada yayıblar. Lakin sənədə baxdıqda buna təklif demək olmaz. Həmin sənəd təqdim olunan zaman Ermənistan tərəfi bunun Azərbaycanın təkliflərinə reaksiya kimi bildirmişdir. Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Qarabağda fəaliyyətinə gəlincə Ceyhun Bayramov vurğulayıb ki, Qarabağda Rusiya sülhməramlılarının yerləşdirilməsi üçtərəfli bəyanat əsasında həyata keçirilir. Avropa İttifaqı Rusiyanın xam neftinin nəqlinə dair gəmlərə qadağa layihəsindən geri çəkilibdir. Ukrayna müharibəsindən bəri Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı ağır sanksiyalar tətbiq edib, hətta enerji sahəsinə də daxil olub. Ancaq bəzi üzv ölkələrin müdaxiləsi nəticəsində tətbiq etməkdə müvəffəq ola bilməyib. Financial qəzeti bu sahədə yazır ki, Avropa İttifaqı Rusiyanın neft yüklü gəmlərinə nəzərə aldığı sanksiya paketi etini geri götürüb. Zira birlikdəki üzv ölkələr sanksiyaların tətbiqi ilə razılaşa bilməyiblər. Avropa Komissiyası Rusiya xam neftinə dair gəmilərə sığorta vermək niyyətində deyil və Avropa şirkətləri Rusiyanın potensialını məhdudlaşdırmaq istəyir. Ukrayna müharibəsi dünyada aclıq böhranını şiddətlənməsinə gətirib çıxarıb və Ukraynanın limanları və lövbərlərində ağır həcmli də taxıl müsadirə olunub. Ümumdünya Qida və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO elan edib ki, insidentlər, iqlim dəyişiklikləri və iqtisadi böhranlara görə ötən il aclıqla üz-üzə qalan insanların sayı 193 milyon nəfər idi. Hazırda bu rəqəmə 47 milyon artaraq 323 milyon nəfəri ötüb və dünyada aclıq böhranı şiddətlə artmaqdadır. FAO cümə günü açıqlamasında Ukraynada limanlar və lövbərlərin açılmasını və ölkədəki əlavə taxılın ixracatını tələb edib. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 23, Təbriz 17, Müqəddəs Məşəd 19, Ərdəbil 10, Biləsuvar 14, Astara 16 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 20, Gəncə 17, Lənkəran, Naxçıvan 15, Şuşada 6 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2022 mayın 10-u, hicri qəməri ili 1443, şəvvalın 8-i, günəş ili 1401, ordubehiştin 20-si ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 20:00-da səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugün və bu saata çatdıracaq son xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Ateşkəsdən sonra şəhid vermişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim
Azərbaycanla bollu-bollu müqavilə növələri qərardadımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən 100 minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günün siyasi icmalı. Gözlərə mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlarımız, hörmətli radio dinləyicilərim. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını başlayırıq. Dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, bildiniz mi, son vaxtlar, son həftələr ərzində Azərbaycanda dindarlara qarşı ittihamlar səsləndirilir. Eyni zamanda İrana qarşı iddia olunur ki, Azərbaycanda polisə hücum edən dindarlar İranda sığınıblar və İran onlara sığınacaq vermişdir və Azərbaycana təhvil vermək istəmir. Onlar deyilə Azərbaycanda bir sıra qəzetlərdə ittihamlar və iddialarla dolu məqalələr dərc olundu ki, İran terrorçuları himayə eləyir və onlara sığınacaq vermişdir. Əslində, İranda təhsil alanlar, dini təhsil alanlar heç zaman belə bir fəaliyyətlə məşğul olmamışlar və məlum Gəncə hadisəsi ilə bağlı İştirak edənlər ya onlar öldürüldü ya da həbs olundu, onları cəzalandırdılar və onların İranlı heç bir aidiyyəti yoxdur və dönənlərlə bu məsələyə aydınlıq gətirilmişdir İran tərəfindən. Amma yenə də belə bir ittihamlar, belə bir iddialar səsləndirilir və bu da Azərbaycanda dindar kütlə arasında etiraza səbəb olmuşdur ki, niyə dindarlara qarşı belə bir ittihamlar irəli sürdür? Məsələ nəyin kimidir? Biz bu mövzu haqqında da ətraflı az sonra söhbət eləyəcəyik. Bizimlə qalın lütfən. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, bizim indisə bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimizin xadimi Nəsimi Lənkərani ilə söhbət etmək istərdim mən. Cənab Lənkərani, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Və aleykum assalam və rəhmətullah və bərəkatı. Azərbaycan xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm vaxtardız verilişimizə. Söhbətimiz son vaxtlar Azərbaycanda dindarlara qarşı səsləndirilən ittihamlar haqqındadır. Əlbəttə ittihamlar ilə hər zaman səsləndirilir. Bu dəfə indi daha sərt şəkildə mediyalarda danışılır ki, yəni Azərbaycanlı dindarlar İranda sığınıblar və onlar terrorçuluq fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. O cümlədən Gəncə şəhərində polisə hücum eləyiblər. Əlbəttə bu sözü ilk gün olaraq Prezident Əliyev söylədi. Ondan sonra mətbuatda bu məsələni genişləndirmək istəyirlər və yeni-yeni ittihamlar və iddialar səsləndirirlər. Doğrudanmı belə bir məsələ vardı? Siz özünüz İranda təhsil almışsınız. Yəni, dindarlarımız, din təhsil alanlar belə bir işlərlə məşğuldurlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha əziz izləyicilərimizi və sizləri salamlayırıq və baxın, dindar sözünün mənasına biz diqqət yetirəndə dindarın özü o kəs ki, vicdanlı, kəs ki, vicdanı oyaqdır, dini var, özünün qanunları var və ilahi qanunlara özünü tabi bilir və ona tabidir və o Allahın qanunlarla irəlləyir. Həzrəti Rəsul Əkrəmimiz ki, Allahın qanununu yerinə gətirəndir Allah tərəfindən. Bu şəxs terror olmadığı, terrorçu olmadığı kimi və terror hadisələrində heç vaxt iştirak etmədiyi kimi və əksinə terroru həmişə etkiliyib və məhkum etdiyi kimi dindarlar da əziz Peyğəmbərimizin və imamlarımızın yolunu gedənlərdir. Şiyələr Azərbaycanda Əli ibn Əbi Talib ə.səlamın ardıcılarıdırlar. İmam Hüseyin ə.səlam ardıcılarıdırlar. Yəni bizlər İmam Hüseyin və Əli ə.səlam, İmam Həsən ə.səlam və digər 11 imamlarımız terrora məruz qaldığı kimi biz özümüz terrora məruz qala bilərik, amma biz heç vaxt terror etməliyik. Bu bizim ədəbiyyatımızda yoxdur belə bir şey. Bu məsələnin bir tərəfi. Məsələnin digər bir tərəfi, baxın, Azərbaycan Respublikasının müstəqillik dövründən belə ki, mən 91-ci ildən götürürəm. Hətta ondan da öncə Sovet hakimiyyətin ki, hamımız bunu qəbul edirik ki, işğal elədi və komünizm imperiyasını Azərbaycanda qurdu. Bu imperiyanın qabaq qarşısında duran kimlər idi? Bu imperiyanın qarşısında duranlar, şavərənlər, qəmlolar və s. və ilaxır bu cür şəxsiyyətlər idilər ki, bunlar hamısı dindarlar, kərbəlaylar, hacılar, şəxslər idilər ki, bunlar difaiyyə təşkilatı ki, Azərbaycanda, Gəncə, Qarabağda yaranır. Bunların da hamısı dindar təbəqədilər və bu cür Rusiya imperiyasının, Çar imperiyasının və ondan sonra da Komünist imperiyasının qarşısında duran şəxslərdirlər. Dindarlar Azərbaycanda biz tarixinə gedən zərsaldır. Onlar həmişə vətənpərvar olublar, həmişə öz xalqını sevən olublar, öz millətini, öz dininə sadiq olublar və bu yolda öz canlarını qurban verirlər. İstir Azərbaycan daxilində olsun, istir Azərbaycan xaricində olsunlar. Müstəqilliklərimizdən sonra da yenə də Azərbaycanda dindarların böyük bir təsiri oldu. Bizim yadımıza gəlir. 88-ci ildə mənə Lənkərandan söhbət edirəm. Noyabr ayında Topxana meşələrindən əlaqədar və İrəvandan Azərbaycanın soydaşlarımızın oradan deportasiya etdirilib ermənilər tərəfindən, revanşist ermənilər tərəfindən sürgün elətdirib Azərbaycana göndərildikdə mitinglər ki, başladı bizdə 1988-ci ildə biz ilk dəfə ayağa qalxanda, çölə çıxanda ələmlərlə çölə çıxdıq və mərsiyələrlə biz çölə çıxırdıq. Yəni Azərbaycan
xalqının
müstəqilliyi həmin mərsiyələrin, Quran ayələrinin, Ya Hüseyn kəlmələrinin hesabınadır. Bu dindarların hesabınadır. Sonra yavaş-yavaş müxtələşdi və təkmilləşdi. Və nəhayətdə də istiqlaliyyətə nail ola bildik. İstiqlaliyyət dönəmindən sonra da bu günə qədər Azərbaycan tələbələri əgər İranda təhsil alırlarsa, dini təhsil alırlarsa, onlar öz vətənlərinə və Quran-ı Kəriminə və dinlərinə sadiqdirlər. Bunu 40 günlük müharibə və 40 günlük müharibədən öncəki Birinci Qarabağ müharibəsində də biz bunun şahididir ki, Birinci Qarabağ müharibəsində də bizim ruhanilərimiz, axundlarımız gedib şəhid oldular. Və ikinci Qarabağ müharibəsində də ki, yer göy bilərəkdən, yəni bunlar hamısı planlaşdırılmış şəkildə Şiyəliyə və İrana qarşı Ermənistanla və onun arxasında duran Rusiya ilə müharibə etdiyimiz bir dönəmdə heç bir ağıllı insan bunu bu hərəkət etməz ki, yəni başqa bir tərəfdə də özlə dəfə atasan və onu da qızışlasan ki, sənə qarşı nəsə bir şey eləsin. Biz onca təsir olsan Azərbaycanda bunu gördük ki, Azərbaycan Respublikası Ermənistanla və Qarabağ ermənilərinə və onun arxasında duran Rusiya ilə müharibə etdiyi zamanda, dönəmdə bütün sosial şəbəkələrdə hücumlar İran əleyhinə idi. Sanki Azərbaycan İranla döyüşürmüş. Yəni ermənilərlə döyüşürmüş. Hətta bunu deyirlər ki, ermənilər bizimlə, bura bir şey deyil, bura hər şey alırdı, əsas İrandır, əsas İrandır. Yəni hələ müharibə gedib, müharibə hələ 10 noyabr bəyannaməsinə də imza atılmayıb. Bu sözləri biz eşidirdik, onların hamısı faktlar var. Çox təəssüf olsun. Belə bir dönəmdə də biz müşahidə edirik ki, Azərbaycanın Qum şəhərində və İranda, ümumiyyətlə İran İslamistikası.
İranın Qum şəhərində.
Bəli. İstəyir Təbriz şəhərində olsun, istəyir Məşəddə, fərq eləmir. Hər yerində olan tələbələrimiz getdilər, Qarabağda müharibə qorxdular.
Şəhid də oldular.
Şəhidlərimiz var. Bəli, bizim şəhidlərimiz var. Bir nəfər Azərbaycanda göstərsin ki, Səudiyyə Ərəbistanının getirməsi Azərbaycanda getdi, İslam uğrunda öldü, şəhid oldu. Bir nəfərin göstərsin ki, yaralanıb. Səudiyyə Ərəbistanının tələbə, Mədinə tələbələrindən biri yaralanıb. Məkkə şəhərində oxuyan tələbələrdən biri yaralanıb. Yoxdur. Tapa da bilməzlər bunu. Amma biz göstərə bilərik ki, bizim iki şəhidimiz var və ondan sonra orada qazı olub, gəlib Azərbaycanda bir müddət keçəndən sonra dünyasını dəyişən şəhidimiz var, şəhid daha doğrusu şəhidlərimiz var. İkisi Qarabağda döyüşdə şəhid oldu,
bəli, bəli.
İkisi evə gəlib qazı halında, evə qaydandan sonra bir müddət keçəndən sonra evdə şəhid oldular, yəni Azərbaycanın daxilində şəhid oldular və bizim onlarla da tələbə, yəni ruhani ki, Qum və Təbriz və Məşəd digər yerlərdəki təhsil aldılar, Qarabağ müharibəsində döyüşdülər. Qazili dərəcəsini yüksəliblər.
İndi bunları vətənə xəyanətdə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təhdid etməkdir, tamam deyilir.
Bütün bunları bunun üçün demək istəyirəm. Bütün bunları bunun üçün demək istəyirəm. İndi bu üçün insanlara gəlib vətənə xəyanətdə və Azərbaycana qarşı terrorçuluqda iqtiham eləmək bu insafdan deyil. Bu, mən istəmirəm məsələnin cüziyyətinə daxil olan. Baxın, bu Gəncə məsələsinin haqqında söhbət gedir.
Bəli, bəli, Gəncədə. Deyib, polisə hücum eləyiblər dindarlar və onlar hamısının İrandadır, belə bir iddia var.
Axı, İranda onlar nəcəb gəlib orada hücum eləyiblər polisə. Bu, bəli, polisə hücum eləyiblər, olur. Bu, həmin şəxslərdir və onlar da yerində də ya güllələniblər.
Ya da həbs olunurlar.
Zaman, ya da həbs olunurlar. İndi təzədən gedib bunu axıda nəsə bir axtarmaq, nəsə bir cəsmək, bu heç də iki qonşunun arasındakı qardaş olan, eyni qandan olan, eyni millətdən olan, eyni torpaqdan olan belə deyə, iki qonşunun arasında heç də xoşa gəlməz bir şey yaratmır.
Aydın.
Daha yaxşı olardı ki, Azərbaycanla İran arasında, İranla da Azərbaycan arasında daha da qardaşlıq əlaqələri güclənsin, günü-gündən daha da artsın.
Bəli, bəli.
Həm ticarət sahəsində, həm siyasət sahəsində, bütün sahələr, həm elm sahəsində ki, İranda qəşən potensiallar, Azərbaycanda buna imkanları var.
Aydındır.
Bu daha yaxşı olar.
Nəsimi müəllim, indi sizin fikrinizcə, niyə belə bir ittihamlar səsləndirilir, hakimiyyətin hədəfi nədir? Mən bir şey də deyim, siz yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycanda dindarlar, yəni hakimiyyəti tənqid eləyirlər, hakimiyyətin anti-din siyasətlərini, nə bilim, hicaba qarşı siyasətlərini və bu kimi addımlarını tənqid eləyirlər, amma Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan ərazi bütövlüyünə, Azərbaycan müstəqilliyinə heç vaxt qarşı çıxmayın. Yəni, biz bunu görməmişik. Sizin sözünüzü qüvvət olaraq bana söylədim.
Baxın, cənab İlham Əliyev həmin bu məlum konferansda şey etdiyi çıxışda.
Bəli, bəli.
Ki, bu cür ifadələrdə o işlətdi. O orada gözəl qeyd elədi. Dedi ki, Azərbaycan demokratik ölkədir. Burada fikir azadlığı var və heç kimdə fikir azadlığını biz qarşısına ala bilmərik. Bəli, Azərbaycanda dindarlar etirazlar edirlər. Bu da onların fikir azadlığıdır. Və
niyə azaltırsa, niyə bəs tuturlar onları? Niyə Möhsün Səmədov bu gün zindandadır?
Bəli, söz budur ki, əgər fikir azaltlığı varsa, bizlər də bunu Azərbaycanda olan çatışmamazlıqları etiraz edirik. Nəinki biz Azərbaycanın xalqına, Azərbaycanın mənəviyyatına, Azərbaycanın milliyyətinə, Azərbaycanın dövlətçiliyinə biz etiraz edirik. Etiraz burada olan çatışmamazlıqlaradır.
Bəli, bəli. Və hər bir vətəndaşın hüququdur, şey özü etirazını bilirsin.
Vətəndaşın hüququdur. Heç kimdə ki, Hacı Möhsün Səmədovdan tutmuş, ta bu günə qədər şiyə əzizlərimizin, bizim qardaşlarımızın, ruhanilərimizin və dindarlarımızın etdiyi bütün mitinglərdə heç bir yerdə nə silah olub, nə qarşı durma olub, nə digər bir şey. Amma çox təəssüf olsun, biz görmüşük ki, hətta əgər İmam Hüseyn əleyhissalamdan ki, bunun dövlətli aidiyyəti yoxdur. Sadəcə biz öz dinli ailəmizi həyata keçiririk. Bunu keçirdiyimiz üçün biz təqiblərə məruz qalmışıq və tutulmuşuq dindanlara salmışıq. Niyə? Nə üçün? Bu niyələr və nə üçünlər arxasında Azərbaycanda böyük bir dənə gedən bir siyasət dayanları. O siyasət də bundan ibarət ki, Azərbaycan dövləti, belə deyək, Heydər Əliyevdən başlayaraq ta bu günə qədər balanslaşdırılmış siyasəti realda tutdu. Bu balanslaşdırılmış siyasətin adı nəticəsidir ki, yəni daha doğrusu elə deyək, bu siyasəti düzgün və doğru yerinə yetirməməsinin nəticəsidir ki, dindarların bunları təqiblə və təzirlərə məruz qaldı. Və balanslaşdırılmış siyasət budur ki, hər bir tərəfin gələk balansını saxlayasan.
Bəli.
Təvazını saxlayasan ki, bu itməsin, insan müvazinətini saxlayasın, hökumətin müvazinətini digər dövlətlər arasında saxlamağı bağlamaq lazımdır.
Aydındır.
Bu Azərbaycan, prioritetidir, üzr istəyirəm. Amma bunu düzgün yerdə yetirilmədi. Əgər Azərbaycan istəyirsə öz neftini satsın, kimlərsə nefti bundan alanlar, yəni İsrail, Amerika və digər dövlətlər, qarşılığında bir sıra şərtlər qoydular ki, əsr müqavirəsini bağlamaq üçün bunlar həyata keçirməlidir.
Aydındır.
Üzr istəyirəm, nə bilim, bu polsunlar Azərbaycanda gəlməlidir, feminizm yayılmalıdır və sərə və ilaxır bu şeylər olmalıdır.
Yəni, öhdəli götürdə sizin fikrinizə.
Öhdəli götürdə. Bu öhdəliyin nəticəsi ki, istəsə də, xoşuna gəlsə də bunu deməlidir və deyib, istəməsə də, xoşuna gəlməsə də, narahat olsa da, yenə deyirsiniz ki, öhdəli özü boyuna götürdə. Yəni ki, bu öhdəli altından çıxar.
Aydındır. Əslində belə bir öhdəlik həm Azərbaycan hakimiyyətinə, həm Azərbaycan iqtidarına ziyandı, həm Azərbaycan xalqına, yəni xalqın mənəviyyatını zənginləşdirənlər.
Yəni bir cəhətlərdən Azərbaycan xalqına, belə deyək, maddi cəhətlərdən əgər xeyir gətirirsə dövlətinə, bir sıra, nə bilim, imtiyazlar ala bilirsə böyük dövlətlərdən, hansısa indi silahlar ala bilirsə və ya saharası sata bilirsə öz malına, amma ziyanı xeyrindən daha çoxdur. Bu siyasətin ziyanı xeyrindən daha çoxdur.
Aydındır. Çox sağ olun Nəsim müəllim. Bizim vaxtımız tükənir. Sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Təşəkkür eləyirəm verişimizə qoşulduğunuza görə. Biz sizinlə sağollaşırıq.
Salamat olun, sağ olun.
Çox sağ olun. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, az öncə hörmətli ekspertimiz Şeyx Nəsimi Lənkirani ilə söhbət eləyirdim. Mövzula bağlı cənab Lənkirani də öz şəxsi düşüncələrini, fikirlərini məsələ ilə bağlı bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqrama ayrılan efir vaxtı burada sona çatır və sizinlə sağollaşmaq istərdik. Hər birinizi uzağa Tanrıya əmanət tapşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura Aran Radiosudur və biz sevinirik ki, bugün də siz hörmətlilərin gözəl anlarınızı Aran Radiosundan qatıla bilmişik. Bugün çərşənbə axşamı günüdür, mayın 10-cu günü, Ordubəşt ayının 20-si və Şəvvalın 8-ci günü. Və biz Aran Radiosundan verilişlərimizi hər gün sayağı öz qaydasında çalışmışıq, səsləndirək öz saatlarındakı sizdə maraqlandığınız verilişlərinizi izləyə bilərsiniz. Amma gəlin sözü musiqiyə verək. Əməkdaşlarımız bir gözəl mahnı səsləndirirlər.
Qidir eş ki o bərqinə xliman hər odu yığana gəlməz neden olub ki pəriveş dəxi bir bu yana gəlməz məgər o xarabə evdən sonu cəzana gəlməz ceyranım gəl gəl tərlanım gəl gəl ceyranım gəl gəl tərlanım gəl gəl yolunu gözlərəyəm qurbanam gəl gəl başına mən sənin dolanım gəl Başına mən sənin dolanım tezcan Gözəldir həyatın, gözəldir devranın Gözəldir həyatın, gözəldir devranın Bəxtəvər qızısan bu yerin dünyanın Gəl adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Baxışın can alır, gülüşün qəşəkdir Qızaran yanağın elə bir çiçəkdir Ürəyim sənindir, könlümü gədir Ürəyim sənindir, könlümü gədir Gözün tək göz olmaz, sözüm tək söz olmaz Gözün tək göz olmaz, sözün tək söz olmaz Mehriban qəşək göz, bu qədər naz olmaz Gəl adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Gəl adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Adı ceyran, adı ceyran Adı ceyran, adı ceyran Ay gülüm mən sənə qurban Pəriveş, dəxi bir bu yana gəlməz Məgər o ayıl xarabə evdən Usanım cəzana gəlməz Gəl adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Gəl adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Gəl, gəl, gəl adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Gəl adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Bir qara pul Yazıcı Şahid Müctəhidzadə Rollarda Şahid Müctəhidzadə Keyvan Pürmühəmməd Təqi Mircəlil Mirhəmidzadə Solmaz Məliki Heyman Abdullahi və Amin Rəsuli Səs mühəndisi Səid Qubadi Prodüsör assistenti Ali Nuri Rejissor və prodüsör Amin Rəsuli
Ay Malik, yorgunam, acam. Gözlerim daha görmür.
Canın neden sıkılır? Çattık. Bu da şehir.
Hardan bilirsen buradır?
Buradır, emin. 4 gün yol geldi. Bu derede de bundan başka şehir yoktur.
Belki dostun şehirde olmadı.
Olmalıdır. Söz vereyim.
Hücresinin unvanı necə öyrənmirik?
Bazar içi hamı onu yəqin ki tanıyırlar.
Dedin dostum bəzzazdır.
Öyledir. Bəzzaz qadir.
Kaş qonaq sever olur.
Emin ol ki elədir. Bu da şəhərin dərvazası.
İstərdim ki hala hazırda öz evimdə olar. Yemək yeyirdi.
Darıxma Murad, darıxma. Mənim dostumun evində sənə yaxşı qulluq eləyəcəklər.
İyil olsun.
Yaxşı, qoy gedim. Bağışlayın, bağışlayın. Bu şəhərin bazarına getmək istəyirik. Bu şəhərin bazarına getmək istəyirik.
Pazara?
Hə.
Sağdakı yoldan gedin, ya da ki soldakı yoldan gedin. Əsla fərq eləməz.
Sağ ol.
Harman geçsən, gedə bilərsiniz.
Sağ ol.
Özünüzdən asılıdır. Sağdakı yoldan, ya soldakı yoldan. Əsla fərq eləməz.
Başa düşdüm. Yaxşı. Biraz da səbret, səfərimiz sona çatıb, istirahət zamanı yaxınlaşır.
Daha dözümüm yox.
Orada, gördüm. O kervansara da dəvələrin istirahət məkanıdır. O da bazarın girəcək qapısı.
Yorğunluqdan atdan yıxılıram.
Darıxma dostum, darıxma. Gəl, atları bağlayıb. Bazarın içinə daxil olaq. Gəl, kömək eləyim atından yerə.
Yaxşı.
Gəl, gedək bazarın içinə, gəl.
Görüm, tanırsan hücrəsi?
Yox, bilmirəm hardadır. Elan soruşacaq. Qardaş, üzr istəyirəm. Qadir Bəzzazın hücrəsi hardadır?
Kimi?
Qadir Bəzzazın hücrəsi.
Qadir Bəzzaz bilmir. Lakin bazarda təhzə bir bəzzaz tükanı var. O da bazarın gündəzinin altında bulaşır.
Səni sağ olasın əmi, sağ ol. Gördün, tapdıq. Gəl gedək.
Nə deyirəm? Bu belə yol gəlmiş. Bu bir dikə yolu da gedək.
Gedək.
Yetişdik.
Çox xoş gəlmisiniz.
Çox da.
Yolunuzu gözləyirdi.
Sağ ol Qadir bəy. Uzaq yol gəldik, lakin dəyəri var imiş. Çox gözəl şəhəriniz var.
Minnətdaram Malik qardaş, minnətdaram. Sizin şəhərinizdə də mən çox yaxşı vaxtlar keçirdim.
Səni sağ ol. Bu kişi mənim şərikim Murad bəydir.
Murad bəy.
Salam qardaş.
Salam qardaş, çox xoş gəlmisən.
Deyirəm Qadir, bəs sən deməmişdin bəzzazsan.
Demişdim necə bəyəm?
Axı biz bazar içində bəzzaz tükanı axtarırdıq. Dedilər sən peşəni dəyişib zərgərliklə məşğul olubsan.
Elədir qardaş, elədir.
Axı necə oldu bu iş?
Fərq etməz. İş işdir day qardaş. Bilirəm yoldan gəlmisiz, həm çox yorğunsuz, həm də yemək vaxtı keçib.
Mənim bu yoldaşım çox acdır.
çox üzr istəyirəm, amma...
Nədən? Siz mənim qonaqlarımsınız. Əziz qonaqlarım.
Sağ ol.
Nə yemək istəyirsiniz, deyin, gətirim sizin üçün. Yeməkxana yaxınlıqdadır.
Axı xərci yuxarı çıxar yeməkxanada.
Yox.
Burada xərc yuxarı olmaz. Deyin nə istəyirsiniz?
Yəni nə mənə yuxarı olmaz?
Yəni bu ki, hər nə bir qarapul qiymətidir. Quzu kebabı da bir qarapula, çorba da bir qarapula.
Necə olar ki?
Mən baş tapıram.
Bu şəhərdə fərq etməz. Hə. Bir kizə su da bir qarapula alıver olunur, bir kizə bal da.
Necə mümkündür bu iş? Ola bilməz.
Görürsünüz ki, ola bilir.
Necə?
Misal üçün, o dükanda mənim yerimə bəzzazlıq eləyən adam qəssab idi. Bir gün dedi, istirəm sənin dükanına gələr, sən də mənim yerimdə qəssablıq eləyəsən.
Sən də qəbul elədin.
Niyə qəbul eləməyim? Fərq etməz ki.
Qəssab oldun?
Qəssablıq da işdir, day qardaş.
Axı, hal-hazırda...
Bir gündə mən bu zərgər dükanında olana dedim, zərgər olmaq istəyirəm. Gəl qəssab dükanına, mən də gəldim bura.
O da qəbul etdi.
Niyə etməsin ki, fərq etməz.
Nə yaxşı, nə yaxşı. Qızıllar da dükanda qaldı, getdi qəssablıq eləyə.
Aylən.
Yuxu görürəm, ya da ki, dəli olmuş.
Yox, qardaş, yuxu görmürsən, dəli də olmayıbsan. Bu şəhərdə fərq etməz. İndi mən gedim yeməkxanaya, sizin üçün qıda alım.
Nə yaxşı şəhərdir.
Fəlakətdir, fəlakət.
Əladir, əla. Niyə fəlakət olsun? Hər nə yemək yiyirsən, bir qərə pul. Qızıl cəvahir, bir qərə pul. İpək parça, bir qərə pul. Quzu kebabı bir kere bul.
Yok, bu yaxşı deyil. Niye burada hiç ne fark etmiyor?
Ne işim var? Ben ki burada kalmak istiyorum. Deyir, bir küze bal tekce bir kere bul. Ben günde burada quzu kebabı yiyip bal içmek istiyorum.
Yok, yok, bu işi görme. Səhv eyleme, yaxşı isim yoktur.
Deli olmasan? Ben bu şehirde bir iki ay yiyip yatmak istiyorum. Sonra da nə qədər pılım yetişir, ipəklə qızıldan qərə pulu alıb şəhərimizə müraciə eləmək istəyirəm. Bilirsən?
Yaxşı. Gəl bir gün burada istirahat edək. Sabah dediklərini alıb buradan gedək.
Nə deyirsən? Bura cənnətdir. Mən buradan çıxmaq istəmirəm.
Beləliklə mən sabah buranı tərk etməliyəm.
Yox, Murad qardaş. Sən söz vermisən ki, bu səfəri birlikdə başa çatdıraq, elədi?
Təəssüf ki, elədi.
Yaxşı, sən də qal burada, bu fərq etməz şəhərindən kifayət qədər faydalan.
Heç yaxşı hissim yoxdur.
Hə, gəldi, gəldi.
Qıda hazırdır, buyurun. Hə,
çox yaxşı, yemək vaxtı gəldi nəhayət.
Buyurun.
Aç kapını.
Kimdi?
Mənəm Malik qardaş, Murad.
Salam Murad qardaş, səhərin xeyr, necəsən?
Sağ ol, sənin də səhərin xeyr. Bir qapıya qədər gəlirsən?
Xeyr olsun.
Bilmirəm xeyrdir, yoxsa şər.
Yaxşı, dur bu bacanı bağlayım, gəlim aşağı.
Mətəl eləmə, tələs.
Gəldim.
Allah, bu nə bəlaydı başımıza gəldi.
Nə baş verib Murad qardaş, səhər çağında bizim qapıya gəlmisən?
Bu xanımdan soruş.
Nə?
Salam.
Bu xanımı deyirəm.
Əleyküm əssalam bacım. Bu xanımın səninlə nə əlaqəsi var?
Tanımırsan?
Tanımaq məcburiyyətindəyim.
Sən bu xanımdan dana almışsan bir qara pul.
Xatırlayıram. Elədir. İndi problem var?
Yox, qardaş. Səninlə problem yox.
Mənlə var. Hə. İndi süb səhərdən gəlib deyir ki, atını ver mənə bir qara pula.
Yaxşı, ver də.
Atımı verin bir qara pula.
Nə olar ki? Ondan yaxşısını ala bilərsən.
Dostum düz deyir. Fərq etməz.
Hə, ver getsin, fərq etməz.
Mən atını çox istəyirəm.
Bu şəhərin qanunudur.
Pulunu al, pulunu al.
Hə.
Ancaq.
Ancaq mancağı yoxdur, verməlisən.
Yaxşı.
Hə.
Nə edə bilərəm ki?
Al xanım, al atını.
Xeyrini görəsən.
Sağ ol. Sən də pulunun xeyrini görəsən.
Hə.
Gəl gedək, heyvan. Gəl gedək. Yerin heyvan.
Mən bu şəhəri heç xoşlamıram, Malik.
Niyə? Adam canı bərk olmaz. Bu şəhərin qanunundan nəhayət qədər faydalan.
Nə deyirsən? Mən o atı o əşrəfiyə almışdım.
Bir ayrısını tap.
Deyirəm, Malik. Bir həftə oldu bu şəhərdə qalmağımız. Gəl qayda.
Nə deyirsən? Mən burdan yaxşı şəhəri hardan tapa bilərəm? Əladır bura, əla.
Darıxıram, bağrım çatlayır.
Bilirsən nə var? Mən burada evlənmək istəyirəm, Murad.
Mən də burada çətinlik çəkirəm.
Deyirəm, niyə evə gəlmirsən? Gəl gör, bir qara pula nə ev almışam. Gəl.
Salam Qadir qardaş. Axşamın xeyir.
Salam Murad qardaş. Bu nə saadət. Bu necə fəxr.
Tarifi boşdur. Sənlə bir vacib işim var.
Xeyr olsun. Buyur, eşidirəm.
Maliklə başını itirib. Ona bir çarə qıl.
Niyə? Nə olur?
Son vaxtlar görməyibsən Maliki.
Niyə? Ötən gecə təzə aldığı bağda bizi qidalandırdı.
Başa düşdün nə demək istəyirəm?
Yox, Murad qardaş. Gecə yedik, içdik, sənin də yerin boş idi, tamam.
Malik daha başqa bir adama çevrilir. Bir aydır biz bu şəhərdə yaşayırıq. Yalnız yer, içir, yatır, kefə baxır. Kök pili bir inəyə bənziyib.
Ha, həylədir, həylədir. Hal-hazırda məndən nə istəyirsən?
Mənim sözümə qulaq vermir. Bir buyur evinə gedək, onunla...
Bilirsən ki, fərq etməz.
Necə?
Sənə qulaq vermir, mənə də verməz. Tamam.
Deyirəm ki...
Mənə qulaq ver, Murad qardaş. Mən iki gün bundan əvvəl peşəmi dəyişdirdim, gəldim dəmirçiliyə. Çətindir, at nalı döyürəm. Məncə heç evi yoxdur Malik, necə yaşamaq istəyir? Az yeyir yesin, çox da yeyir yesin. Nə fərq edir? Uzaqda qal, dəmir istidir, ələyəqva yapışar.
Sən necə dostsan? Malik həyatını bəxş edib qarnına. Ölüm ilə qarşılaşsa, sən nə ilərsən?
Fərq etməz Murad qardaş, Malik olsun. Sən olasan, başqaları olsun. Kim olur olsun.
Səhv eləmişəm. Nə sənə, nə də sənin şəhərində birisinə daldalanmaq olmaz.
Tutun məni! Tutun!
Nə qaydı?
Məncə birini öldürüb.
Gedək görək, nə xəbər?
Thank you.
olun.